Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасын бастайық. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Күлей Бестай. Әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарымызды айта отырайын. Нұр Отан партиясы президент Назарбаевтың атын Астана әуежайына беру туралы ұсыныс жасап отыр. Астаналықтардың өзі қаладағы әуежайға Назарбаевтың есімін беруге қалай қарайды деген сауалнама беріледі. Еркін интернет үшін қозғалысы елдегі интернет туралы заң жобасына қарсылық шарасын жалғастырып отыр. Тіркеуде жоқ алға саяси партиясы атынан іс-әрекет жасады деп Владимир Козловқа қарсы іс қозғалды. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattik.org деп аталады. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Сұлтан Қанақұлы таныстырады.
Соңғы жаңалықтар мен микрофон алдында Сұлтан Қанақұлы. Оппозициялық газеттердің бас редакторлары Тараз қалалық соты төрағасының атына Рамазан Есіргеповтің қалының нашарлауына байланысты оны үй қамауына ауыстыруын сұрап, оған кепілі болатындарын айтып хат жолдады. Бұл хатқа Ермұрат Бапи, Гүлжан Ерғалиева, Руслана Таукина, Рысбек Сәрсенбай және тағы басқалар қол қойды. Хатта Рамазанның жазасын өтеу шарасы өзгертілсе, оның Қазақстаннан ешқайда қашып кетпеуіне және сот мәжілісіне қатысып тұратынына кепіл болатындар айтылған. Бұл хатты олар адвокат Серікқали Мусин арқылы сотқа бермекші деп хабарлады Рамазан Есіргеповтің әйелі Раушан. Тағы да еске сала кетейін, Алматы Инфо газетінің бас редакторы ауруханада емделіп жатқан жерінен биылғы қаңтар айының 6-сы күні тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу абақтысына жабылды. Каспий жағалауындағы Маңғыстау облысының Түпқараған ауданында 218 итбалықтың өлігі аңғарылды. Ол туралы облыстық балық инспекциясы басқармасының бастығы Марат Ахметов хабарлады. Оның айтуынша итбалықтардың қашан өлгендері де белгісіз. Олардың тканьдер мен теңіздің суы сараптамаға жіберіліп, итбалықтардың өлі денелері өртелді. Өткен жылдың сәуірінде осы жерде 30 итбалықтың өлігі табылса, 2007 жылдың наурыз-мамыр айларында 928 итбалық қырылды. Итбалықтардың жаппай қырылған кезде әсіресе 2000 жылы, ол уақытта 10,5 мың дана теңіз итбалығы қырылып қалған болатын. Грузияның Поти портындағы астық терминалын салу мерзімі грузин жағымен кейбір мәселелерді реттемеудің салдарынан ұзаққа созылды. Қазақстанның ауыл шаруашылығы вице-министрі Марат Оразаевтың мәлімдеуінше, терминал салу 2008 жылдың бюджетінде қарастырылған, бірақ 2008 жылдың аяғында министрліктің ұсынысы бойынша оның құрылысы 2009-2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарға енгізілді. Осы айдың басында Қазақстанның есеп комитеті Қазагро ұлттық холдингісінде шамамен 11 миллиард теңгенің талан-таражға салынғанын әшкереледі. Атап айтқанда, Поти мен Иранның Амирабад порттарындағы астық терминалдары жобаларын әзірлеу барысында 2008 жылы 300 миллион теңгеден артық қаржыны ысырап қылған. Өзбекстан Әндіжан қырғынының 4 жылдығын жаппай тұтқындаумен атап өтті. Өзбекстанда адамның құқын қорғайтын бірнеше белсенді Әндіжандағы қанды қырғында ресми биліктің есінен салу мақсатымен 13 мамыр күні Ташкентте шеру өткізбек болды. Алайда Азаттық радиосына белсенділердің бірі Бахадыр Намозов хабарлағандай, билік 5 адамды тұтқындап, Намозовты өз үйінде қамап ұстап отыр. Тағы бір белсенді Сурат Икрамов телефон арқылы Собир Рахимовпен бірге изоляторда отырғанын хабарлады. Адамның құқы бойынша Өзбекстан альянсының жетекшісі Елена Урлаева Мирзо Ұлықбек аудандық изоляторына жеткізілгенін мәлімдеді. Оның айтуынша құқық қорғаушылар бейбіт шеруге шыққан халыққа оқ жаудырғаны үшін жауапты екенін президент Ислам Кәрімовтің есіне салуды мақсат еткен.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Соңғы тәуліктерде Пәкістанның солтүстік батысындағы Сват жазығында 50-ден астам тәліптің көзі жойылып, Пәкістанның 9 жауынгері оққа ұшты. Ол туралы Пәкістан армиясы хабарлады. Біріккен ұлттар ұйымының босқындардың істері бойынша жоғарғы комиссариатының мәліметі бойынша шайқас болып жатқан ауданнан 830 мыңнан астам адам бейбіт халық босып кетті. Жоғарғы комиссар Антонио Гутерреш халықаралық қауымдастық Пәкістанға шұғыл көмек беруге тиіс, болмаса Пәкістанға гуманитарлық апат төніп тұр деп мәлімдеді. Сват жазығында билік пен содырлардың арасындағы бітім бұзылған соң Пәкістан армиясы осы аудандағы жорығын бастауға мәжбүр болды. Рим папасы 16-шы Бенедикт Йордан өзенінің батыс жағалауындағы аңыз бойынша Мұса пайғамбар өсіп жеткен Назарет қаласында дұға оқыды. Құдайға құлшылық етуге ондаған мың адам қатысты. Бейсенбі күні понтифик Израильдің премьер-министрі Бениамин Нетаньяхумен кездесуге тиіс болатын. Оның алдында Израиль мен Палестинаға 10 мамырда басталған сапарының барысында Рим папасы Израиль президенті Шимон Переспен және Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббаспен жүздесті. 16-шы Бенедикт тағы да тәуелсіз Палестина мемлекетін құруға шақырды. Алайда Нетаньяхудың үкіметі ондай шешімге әзірше келісімін бермей отыр. Ағылшын премьер-министрі Гордон Браун Мьянмадағы демократиялық оппозицияның жетекшісі Аун Сан Су Джиге үй қамауында отырудың шартын бұзды деген айып тағылуына қатты алаңдайтынын мәлімдеді. Соңғы 19 жыл бойы өз үйінде қамауда отырған 63 жастағы Нобель сыйлығының лауреаты түрмеге жеткізілді. Билік осыдан бір апта бұрын оппозиция көсемін үйіне белгісіз себеппен ақша заматының келгені үшін айыптап отыр. Бақылаушылардың пікірінше Мьянманы билеп отырған әскери хунта осы оқиғаны Аун Сан Су Джидің үй қамауында отыру мерзімін ұзартуы үшін пайдаланып қалуы мүмкін. Үй қамауында отыру мерзімі мамыр айының соңында аяқталады. Ауғанстанның оңтүстігінде қастандық шарасының салдарынан 5 кісі құрбан болды. Хабарға қарағанда жанпидашыл содыр Спинболдақ қаласында өзінің автокөлігін жарып жіберді. Полицияның есептеуінше жанпидашыл содырдың көздегені жарылыс болған жерге жақын орналасқан полиция кеңсесі болса керек.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаттық хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Нұр Отан партиясының съезі қарсаңында партия жетекшілерінің бірі Дархан Халетаев президент Назарбаевтың атын Астана әуежайына беру туралы ұсыныс жасады. Еркін интернет үшін қозғалысы елдегі интернет туралы заң жобасына қарсылық шарасын жалғастырып жатыр. Тіркеуде жоқ алға саяси партиясының атынан әрекет жасады деп Владимир Козловқа қарсы іс қозғалды. ақш-тың Галап зерттеу орталығы Қазақстанның 4 облысында елдегі ахуалға қатысты жүргізген сауалнама қорытындысын жариялады. Сонымен қатар қазақстандық экологтар бірнеше ұлттық саябақтың үстінен жоғарғы кернеулі желілер орнатылуы қарсылық танытты. Және тағы басқа маңызды мәліметтер азаттықтан айтылатын болады. Бізден алыс қалмаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз азаттық.org екенін де ұмытпаңыздар. Мамырдың 15-сінде Нұр Отан партиясының съезі өтпекші. Осы жиындарының алдында партия төрағасының бірінші орынбасары Дархан Халетаев Астанадағы халықаралық әуежайға президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атын беру туралы бастама көтеріп отыр. Оның пікірінше, бүгінде Қазақстан және Нұрсұлтан деген брендтер ажырамас ұғымға айналған. Сондай-ақ ол әуежайларды ұлт көшбасшыларының атымен атау әлемдік тәжірибеден алынып отыр дегелі, мәселен, ақштың әр екінші әуежайына президенттердің есімі берілген дейді. Ал бұл ұсынысқа қазақстандық саясаттанушылардың пікірі әрғила. Олар мен толығырақ сіздерді таныстырушы микрофон кезегін әріптесім Мәншүк Асаутайға берейін. Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы Астанадағы халықаралық әуежайды Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен атауды ұсынбақшы. Бұл туралы партия төрағасының бірінші орынбасары Дархан Қалетаев мәлімдеген болатын. Бұл әлемдік тәжірибе. Өзім ештеңе ойлап тапқан жоқпын. Мәселен, Джордж Буш атындағы әуежай бар. Нұрсұлтан Назарбаев әуежайы Қазақстанның басты әуе қақпасын білдіретті ол өз сөзінде. Осы ұсынысқа қазақстандық бірқатар саясаткерлер өз көзқарасын білдірген болатын. Саясаттанушы Нұрлан Сейдіннің пайымдауынша, бұл құптарлық ұсыныс. Өйткені Нұрсұлтан Назарбаевтың ел дамуында рөлі зор екен.
Мемлекетті ол кісі Қазақстанның қалыптасқанын кейін, соны басқарып келе жатқанын кейін үлкен-үлкен реформалар жүргізіп жатыр, үлкен-үлкен бастамалар көтеріп жатыр. Сондықтан бүгінгі таңда Қазақстанның азды көпті өзінің қол жеткізген жетістіктері бар ғой. Нәтижелерінде көріп жатырмын. Сонымен қатар мысалы аймақтық мәселелер болсын, ғаламдық мәселелерде үлкен-үлкен мәселелерді проблемаларды шешуге атсалысып жатырмын. Сондықтан бұл менің ойымша өте дұрыс.
Сұхбаттасымыз тиімді елдер арасындағы жүргізілген зерттеулер нәтижесі Қазақстан президентінің беделі жоғары екендігін көрсеткен дегенді айтады. Сондықтан Қазақстанның өз президентін ұлықтағанының еш айыбы жоқ көрінеді. Алайда ендігі саясаттанушы Дос Көшімнің сөзіне қарағанда, бұл президентке жағымпазданудың кезекті әрекеті көрінеді.
Негізінен шенеуніктерге байланысты құрылған партия болғаннан кейін, солардың осы мәселені көтеру әбден мүмкін. Бірақ менің ойымша жастар ол уақыттарда осы мәселені қойдыра білу керек деп ойлаймын. Менің ойымша президенттің өзі де бұндай мәселеден шаршаған болу керек. Әр жерге
Ал ендігі сұхбаттасымыз Эдуард Политаевтың айтуынша, бұл ұсыныстың астында әлемде орын алған экономикалық дағдарысқа қарамастан мемлекет басшысына саяси адалдық пен партияның ауызбіршілігін көрсету жатыр деген ойда.
Под этим кроется, на мой взгляд, демонстрация единства партии Нур-Отан, демонстрация политической верности правящему курсу и лидеру этой партии.
Саясаттанушының айтуынша, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың елге сіңірген еңбегі айтарлықтай мол. Оны айту да керек, алайда дәл осы ұсыныс айтарда Дархан Қалетаев бір мәселені ескермей кеткен көрінеді дейді ол.
другой стороны, есть проблема в том, что это либо умершие, либо бывшие президенты.
Айта кету керек, Америкада ондаган мың әуежай бар болса, олардың тек санаулысы ғана бұрынғы президенттің атымен аталады. АқШ-та әуежайларға олардың есімдері президенттік биліктен кеткеннен кейін берілген. Мәселен, Хьюстон әуежайы Буш есімімен, Нью-Йоркте Кеннеди есімімен, ал Вашингтонда Рейган есімімен аталатын халықаралық әуежайлар бар. Сондай-ақ мемлекеттік билік басында отырғанда әуежайға президенттің есімі берілген мысалдар да тарихта кездеседі. Оның өзде өткен шақта қалған Бағдат әуежайы бұрынғы диктатор Саддам Хусейн есімімен аталды. Сондай-ақ Ашхабад әуежайындағы түркмен башының аты оның көзі тірі кезінде берілген болатын. Қазір бұл екі президенттің екеуі де өмірде жоқ. Бүгінде Бағдат әуежайының аты өзгерген, ал Ашхабад әуежайы Сапармұрат Ниязовтың атында. Ал бұрынғы советтік мемлекет болған Әзербайжанда президент Гейдар Алиев қайтыс болғаннан кейін Бакудегі әуежайға оның аты берілген болатын. Ал Астанадағы халықаралық әуежайға президент Нұрсұлтан Назарбаевтың есімін беру туралы ұсыныс мамырдың 15 күні Нұр Отан партиясының съезінде талқылануы мүмкін деген болжамдар бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы сонымен қатар астаналықтардың өзі қаладағы әуежайға Назарбаевтың есімін беруге қалай қарайды деген сауалнамада жүргізген еді. Ол сауалнамамен сіздерді Астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхмет таныстырады.
Қазақстанның билік партиясы Нұр Отанның бірінші орынбасары Дархан Қалетаев Астана әуежайына Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың есімін беруді ұсынған. Ал Астана тұрғындары өкілдерінің бұл мәселеге қатысты көзқарастары әртүрлі. Кейбіреулер бұл ел лидеріне, Қазақстанға еңбегі сіңген адамға орынды жасалып отырған құрмет деп есептейді. Енді біреулері көзі тірі кезінде алтыннан мүсін жасатқан, ақшаға өз суретін түсірген Түркменстанның бұрынғы президенті Ниязов сияқты президент Назарбаев өз атын шығару үшін істеп отыр дейді.
Қойсын, бәрібір емес. Бірінші президент болған соң да қою керек. Достойный это.
Ну, қалаға да атын берейін деді ғой. Ну, ат аэропорт, по-моему, ештеме болмайды оны қойғаннан. Еңбегі бар ғой, Астана болған соң Назарбаевтың арқасы ғой.
Беруге болады, конечно. Еңбегі зор ғой.
Астана Назарбаевтың арқасында Астана болды. Сол шақта бір әуежайға оның атын қойған ештеңе тұрған жоқ, мне кажется.
Біз қарсы болсақ бізді тыңдамайды ғой олар. Ертең Астанаға да атын береді оны. Оны халық көріп тұр ғой, оны халық жоқ емес, надан емес. Қанша жігіттер жатыр біздер мен жұмыссыз. Өзбекпен қырғыз бізден артық тұрады мында. Соны көріп тұрып біз не? Ойбай Назарбаевқа бәрін берейік дейміз бе? Мен өзім ол Сапармұрат, ол өзінің халқына жасады мысалға. Оларда газ бесплатно болды. Бәрі де қаңғып жүрген түркменді көріп тұрған жоқпын мен. Қаңғып жүрген қазақты көріп тұрмын өзім біздің жерде. Анау Левиректі осы Астананы неге салдым? Өзім түсінбеймін өзімді. Анау Левиректі біздер кешкісін қарасаң, түгел светтер сөніп тұр ғой, ештеме жоқ. Просто салып қойған қала ғой, атын шығару үшін. Оның бірінші халықтың жағдайын жасау керек еді. Мұн жағынан квартирдің ақшасын сұрайды. Ана жағынан сенмен ақша сұрайды. Білмеймін жасым, шаршап кеттік біз деген. Хотя қолдан бәрі керек, ақшасы бермегеннен кейін жұмыс не керек бізге?
Басқа бір емен атын бір, ұлы кісінің атын берсін. Бар емес пе қазақтың ұлы кісілер? Ол солардың атын берсін, вот, президенттің өзі айды көріп қой, ол енді бұл орысша айтқанда некрасиво ғой енді. Бәрі нұр болып кеткен. Нұр банк дейді, анау дейді, мынау дейді. Скромность я должен вести.
Бәрібір енді президент болғаны жаман тұрған жоқпыз ғой. Құдайға шүкір, жұрт пенсия алады, жұмыс бар. Тиіш Қазақстанда. Басқа мемлекеттерге қарағанда бәрібір біз жақсы тұрамыз ғой енді. Астананы қараңыз қандай әдемі қылды. Істейтін адамға жұмыс бар. Жұмыс істейін деген кісіге жұмыс бар.
Культ личности уже. Везде уже Нур-Султан или Нур-Нур везде приставка. Тем более этот арабы или кто вот живут. У них тоже так же много. Зато там люди все живут богато. Все ездят на Мерседесах. Мы тоже могли бы так жить, но не все же так живут, только некоторая часть населения.
Әзірге Астана әуежайына Қазақстанның тұңғыш президенті Назарбаевтың есімін беру ұсынысы нақты шешімге айналған жоқ. Еске салсақ, 2008 жылы жазда парламент мәжілісінің депутаты Сәт Тоқпақбаев Астана қаласын Нұрсұлтан деп өзгертейік деген мәлімдеме жасады. Астананың Алматыдан Ақмолаға көшірілуі президент Назарбаевтың жеке бастамасымен жасалды деді ол. Кейбір депутаттар ақш астанасы Вашингтонда президент есімімен өзгертілген деген мысалдар келтірді. Мысалы, кезінде Ресей патшасы Петр бірінші Санкт-Петербург қаласын шалшық судың үстінен салды. Назарбаев та шалшық судың үстінен жаңа қала салды дейді олар. Президент Астананы Алматыдан көшірем деген кезде 97 жылы көпшілік қарсы болған. Ол кезде ел экономикасы қиын жағдайда болатын деп хабарланады. Астана тұрғындары 300 мыңнан аспайтын. Қазір ресми мәлімет бойынша қалада 800 мыңнан астам адам тұрады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады.
Каспий жағалауындағы Маңғыстау облысында 218 итбалықтың өлігі табылды. Грузияның Поти портында Қазақстанның астық терминалын салу мерзімі ұзаққа созылды. Оппозициялық газеттердің бас редакторлары Рамазан Есеркеповті үй қамауына ауыстыруды сұрайды. 2010 жыл Оңтүстік Кореяда Қазақстан жылы болып жарияланды. Өзбекстан билігі Әндіжан қырғыны күнін еске алушы 5 адамды тұтқындады. Рим папасы Палестина мемлекетін құруға шақырады. Ауғанстанда тағы бір қастандық іске асырылып, 5 кісі құрбан болды. Азаттықтың қымбатты тыңдармандары, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Еркін интернет үшін қозғалысы елдегі интернет туралы заң жобасына қарсылық шарасын жалғастыруда. Тіркеуде жоқ алға саяси партия сатынан іс-әрекет жасады деп Владимир Козловқа қарсы іс қозғалды. АқШ-тың Галлап зерттеу орталығы Қазақстанның 4 облысында елдегі ахуалға қатысты жүргізген сауалнама қорытындысын жариялады. Қазақстандық экологтар болса бірнеше ұлттық саябақтың үстінен жоғарғы кернеулі желілер орнатылуына қарсылық танытып отыр. Және Қазақстанда әлеуметтік наразы топтардың басын біріктіретін саяси қозғалыс құрылмақшы. Ардақтағайын, азаттықтан алыс қылмасаңыздар, осы тақырыптарымызды тыңдайтын боласыздар. Қазақстан прокуратурасы Владимир Козловты тіркелмеген ұйымды басқарғаны үшін әкімшілік сотқа тартты. Ресми тіркеуде жоқ алға халықтық партиясының жетекшісі болса, тіркеу құжаттарының Қазақстанның әділет министрлігіне тапсырылғанына 917 күн болғандығын айтып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Үсенбек тарқатып айтып береді.
Алматы қаласы Алмалы ауданының прокуратурасы әкімшілік кодекстің бірінші бөлімі 374-ші бабы бойынша тіркелмеген қоғамдық ұйымды басқаруға қатысты әкімшілік құқық бұзушылықты негізге ала отырып, ресми тіркеуде жоқ алға оппозициялық партиясының жетекшісі Владимир Козловқа қарсы әкімшілік іс қозғады. Бұл істің материалдары Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотына тапсырылды. Сот мәжілісі мамырдың 15-і күні өтеді. Владимир Козловтың айтуынша, 7 жылдық тарихы бар алға бір мәрте ғана ресми тіркеуде болған. Оның өзінде де бұл партия ғұмыры бір жылға да жетпеді. Бұл жердегі әңгіме 2004 жылы мамырда құрылып, келесі жылдың басында жабылған Қазақстанның демократиялық таңдауы халықтық партиясы туралы болып отыр. Одан кейін алғалықтар бірнеше мәрте тергеуден өтуге талпыныс жасап көрген. Содан бері әділет министрлігіне қанша мәрте арызданғандығын Владимир Козловтың өзі де ұмытып қалыпты.
Много раз, я сейчас не могу сказать, но это явно больше десятка.
Құжаттарды қанша мәрте тапсырғанымызды дәл қазір дөп басып айта алмай тұрмын. Әйтеуір 10 шақты рет тіркелуге күш салғанымыз анық. Ал біздің тіркелу тарихымыздағы ең соңғы өтінішіміз 2006 жылы тапсырылған. Сол жылы 30 желтоқсанда әділет министрлігінен құжаттарды тексеру жүріп жатқандығына байланысты тіркеу ісінде үзіліс жарияланғандығы туралы қағаз келген. Содан бері біздің құжаттарымыз тексеріліп жатыр.
Наша регистрация для проверки документов. С тех пор наши документы проверяются.
Деді Козлов. Саяси партиялар туралы заң бойынша қоғамдық ұйымды тіркеу-тіркемеу туралы шешім бір айдың ішінде қабылдануы тиіс. Ал Алға партиясының ұйымдастыру комитетінің өтініш түсіргеніне 917 күн болыпты.
Если бы все было в 30 дней решение принято то или иное, то нам бы сегодня не о чем было вообще.
Қандай да бір шешім 30 күннің ішінде қабылданып жатса, онда дәл бүгінгідей жағдай тумас еді. Яғни біз 3 жылға жуық уақыт ұйымдастыру комитеті режимінде қалмас едік. Құжаттарымызды рәсімдеген заң бойынша біз өз қызметімізді атқарып жатырмыз. Біз әділет министрлігінен тіркеу туралы шешімді күту қызметін атқаруды жалғастырып жатырмыз, деді Козлов. Алға партиясының ұйымдастыру комитетінің жетекшісінің айтуынша, қазіргі таңда тіркелмеген бұл ұйымның 50 мыңға жуық мүшесі бар. Ұйымның аймақтарда 14 филиалы жұмыс істейді. Ал биыл ол Серікболсын Әбділдин төрағалық ететін коммунистік партиясымен бірге халық билігі блогына бірікті.
Мы будем помогать, очевидно, коммунистической партии.
Егер Қазақстанда кезектен тыс сайлау өте қалған жағдайда біз коммунистерге көмектесетін боламыз. Олармен арадағы әріптестік 2002 жылдан бері жалғасып келе жатыр, деді Козлов. Ал коммунист Серікболсын Әбділдин болса, Козлов мырзаның қоғаммен бірге жұмыс істеуге толық құқы бар деп есептейді.
Құжаттары барлығы тіркеуге берілгеннен кейін ол партияның атын қосалқы ұстап жүр. Съезд өткізіп партия боламыз деп құжаттарын бергеннен кейін олардың партиямыз деп айтуға мүмкіндіктері бар. Менің ойымша олардың тіркелген қоғамы айтып отырған партиясы екеуінің аты да біріне бірі ұқсас, екеуі де бұрынғы демократиялық қозғалыстан шыққан ДВК деген.
Дит Әбділдин. Оның айтуынша, блокқа бірігу туралы екі жақты келісім қоғамдық жұмыстарды бірігіп атқаруды, сайлау бола қалған жағдайда өзара көмек көрсетуді қарастырады. Ресми тіркеуде жоқ алға халықтық партиясының құрылтай съезі 2005 жылы шілденің 23 күні өтті. Ол 2005 жылы қаңтарда сот шешімімен жабылған Қазақстанның демократиялық таңдауы халықтық партиясының мұрагері саналады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, камжелеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қазақстанда интернет желісін реттеуге қатысты заңға қарсы наразылық акциялары жалғасын тапты. Бейсенбіде Алматыдағы еркін интернет үшін қозғалысы өздерінің наразылықтарын білдіріп отыр. Одан бір күн бұрын 30 шақты веб-сайт өз жұмыстарын бір сағатқа тоқтатып, сайттарын уақытша жауып парламенттегі заңға наразылықтарын білдірген. Оған түрткі болған мамырдың 13-де мәжілістің жалпы отырысында интернет желісін реттеуге арналған заң жобасы мақұлданып, сенатқа жіберілген еді. Сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қорының жетекшісі Тамара Калеева енді өз ұсыныстарын сенатқа жолдайтындықтарын айтып отыр. Бұдан бұрын мәжілістің жұмыс тобы прокуратураның құзыретін күшейтетін бапты бұл заң жобасынан алып тастаған еді. Алайда сөз бостандығын қорғайтын қоғамдық ұйымдар заң жобасының қабылдануына мүлдем қарсы екендіктерін мәлімдейді. Олардың пайымдауынша, бұл құжатта конституцияға қайшы келетін өте көп тұстары бар. Заң жобасына қарсы топ соңғы кезде бірқатар наразылық акцияларын ұйымдастырып келген болатын. Олардың сөздеріне қарағанда, ол шаралардың тізбегі әлі де жалғаспақ. Тақырыпты әріптесім Қасаутай өз хабарында одан әрі жалғастыратын болады.
Интернет туралы заң жобасы осы күні мәжілістің қолдауымен сенатқа жіберілді. Еркін интернет үшін қозғалысы мүшелері осы күнге дейін өткізілген бірқатар наразылық акцияларына құлақ асқан бірде-бір депутат болған жоқ дегенді айтады. Қозғалыстың белсенділерінің бірі Әбен Әбдірасыловтың айтуынша, Қазақстанда осындай заң жобасын қабылдау мемлекетке әлемдік қауымдастық алдында жақсы атақ алып келмейді.
Біз мынау көріп отқан кездеріміз, мына келесі жылға біздің ОБСЕ-дегі төрағасылық етуімізге бұл өте ауыр нұсқан келтіруі мүмкін. Сонымен қатар, бұл біздің мемлекетіміз тағы да бір рет халықаралық қатынастарда өзіміздің әлсіздігімізді көрсетеді.
Алайда мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижанның пікірінше, бұл құжаттың тиімді жақтары аз емес көрінеді.
Мәселенің мәні, мысалы, бас прокурор ұлттық заңнамаға қайшы келген жағдайда интернеттегі ақпарат тоқтата тұру құқығына ие. Бірақ түпкілікті шешімді бәрібір сол шешеді ғой. Сондықтан бұл жерде қандай алаңдаушылық бар? Сондықтан да заң жобасындағы веб-сайттарды интернет ресурс ұғымына ауыстыруда бұл белгілі топтардың көңілінен шықпағаны рас. Бірақ енді бұның ар жағына келген кезде интернет ресурстардың модераторлары, мысалы, сондай жаңағы Қазақстанның тәуелсіздігіне, егемендігіне, заңдарына қайшы келетін материалдар түскен кезде олар өздері алып тастап отырса, оған қандай қауіп төнуі мүмкін?
Қазақстандағы сөз бостандығын қорғайтын қоғамдық ұйымдар заң жобасына енгізілген түзетулер сөз бостандығының кепілі бола алмайды деп отыр. Мәселен, Азаттық радиосын сұхбат берген әділ сөз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Қалеева өздерінің наразылық акцияларын одан әрі жалғастыратындығын айтты. Оның сөзінше, заң жобасында конституцияға қайшы келетін өте көп нормалар бар. Атап айтқанда, интернеттегі барлық құрылымдарды баққа теңестіру мен мемлекеттің шетелдік веб-сайттарда да сүзгіден өткізетіндігі. Маманның сөзіне қарағанда, мәселен, егер қарапайым адам белгіленген жаяу жүргіншілер өтетін жолдан емес, басқа кез келген жерден жолды кесіп өтсе, оған ол үшін тек айыппұл салады. Ешкім оған ауыр жаза тақпайды. Ал журналистердің жағдайында кешінше үкіметке ұнамаған мақала жазғаны үшін ақпарат құралын жауып тастауға заңмен рұқсат беріліп отыр.
Если пешеход у нас перешел дорогу в неположенном месте, его штрафуют. Никто его не приговаривает к смертной казни. Если у нас журналист теперь совершил эту ошибку, то издание закрывается.
Дейді Тамара Қалеева. Аталмыш заң жобасының ендігі тағдыры сенаттың қаралуында белгілі болмақ. Осы орайда бастамашыл топ өкілдері сенаторларға арнайы мәлімдеме жолдайтындығын жеткізді.
Завтра направим обращение сенаторам. Может быть, они глубже понимают конституционный принцип свободы слова и самые хотя бы дикие нормы из этого законопроекта уберут.
Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігінің азаттық тілшісіне жолдаған жауабында заң жобасында бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдерін таратушы ретінде интернет ресурста ақпаратты орналастыруды қарауға мүмкіндік беретіндігі, сонымен бірге ұлттық қауіпсіздікті бұзатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдерін таратуға тыйым салатын түзетулер қарастырылған. Телекоммуникация және интернет технологиялар саласында зерттеу жүргізетін компаниялардың мәліметінше, 2008 жылдың соңында Қазақстанда интернетті пайдаланушылар саны 2 миллионнан асқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті тыңдаушы ағайын, интернет желісін реттейтін заң жобасына байланысты Азаттық радиосы сауалнамада жүргізген еді. Сауалнама қатысушылардың көбі интернетті реттейтін заң болуы дұрыс дейді, енді бірі оның қажеті жоқ екенін де алға тартады. Кейбірі прокуратураның құзыретін күшейтетін баптың алынуы орынды екенін айтып отыр. Сауалнамамен Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы таныстырады.
Алматы тұрғыны Темірболат Байғазиев интернетті реттейтін заң жобасын қолдайтынын айта келіп, аталмыш заң жобасына енгізілген соңғы түзетудің қажеттілігін депутаттар дұрыс байқаған деп отыр.
Себебі неге десеңіз, интернетті прокуратураның санкциясымен жауаптасу өте ол дұрыс емес деп ойлаймын. Сот арқылы сол дезинформация беріп отқан мекеменің басшылығы екеуі бірге бірлесіп отырып, бұны жаба ма, штраф төлей ма, ол өздері шешеді, сотта шешілетін мәселе деп ойлаймын. Көзқарасы мұң, мен оған қоштаймын.
Ал Ботагөз Кенжебек есімді студент, егер заң қабылданса, әртүрлі вирустар мен хакерлердің шабуылы азаяр еді дейді.
Себебі қазір көптеген вирустар, олар істеген жұмысқа зиян келтіреді. Сондықтан вирустар болмау үшін соны қадағалап отырса, мүмкін азаятын еді. Мүмкін болатын шығар, бірақ не дегенмен жаңағы вирустар, сосын қазір сайтты бұзатындар өте көп хакерлер. Олар да сайттағы жеке өзінің адамның басына қатысты нәрселерді жаңағыдай бұзып, қайта адам жұмысына кедергі жасайды. Қадағалап бір жүйеге кіргізген ол дұрыс.
Алайда Руслан Махмутов интернеттің артықшылығын сөз ете келе, әртүрлі ақпараттарды қабылдау болмаса қабылдамау әр адамның еркі, сондықтан мұндай заңның қажеті жоқ деп есептейді.
Я за интернет.
Мен интернетті қолдаймын, өйткені кез келген уақытта кез келген ақпаратты алуға болады. Егер артық ауыс ақпараттар және басқа да дүниелер болса, оны қарау немесе қарамау әркімнің өз еркі. Біз интернетті қолдаймыз.
Мы за интернет,
деді Андрей Махмутов. Ал Анатолий Иванов болса, интернеттегі порнографиялық сайттар мен басқа да зорлық-зомбылықтан насихаттайтын сайттарға мүлдем шектеу қою керек дегеле, егер мұндай заң жобасы қабылданса, жастар тәрбиесі де түзелер еді дейді.
Подрастающее поколение, оно очень быстро впитывает все зло.
Өскелең жастар негізінен интернет арқылы тарайтын барлығы лас әрі теріс бағыттағы ақпараттар мен басқа да нәрселерді бойына сіңіріп жатыр. Сондықтан егер үкімет интернет туралы заң қабылдаса, онда дұрыс шешім қабылдаған болар еді. Соның ішінде балалар мен жастарға бағытталған порнографиялық сайттарға шектеу қоятын болса, мен оны қолдаймын.
Сайты, которые направлены на детей и на молодежь. Я однозначно против этого.
Деді Анатолий Иванов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары ақштық топтың жүргізген сауалнамасымен одан әрі жалғасады. Яғни мамырдың 14-ті күні Гэллап зерттеу орталығы Қазақстанның 4 облысында елдегі қоғамдық саяси ахуалға қатысты тұрғындардың арасында жүргізген сауалнаманың қорытындысын жариялады. Аталмыш сауалнаманың қорытындысына сәйкес елдегі ең танымал партия Нұр Отан болып отыр, алайда бұл тұста қала мен аймақ тұрғындарының көзқарасында айырмашылықтар да бар екен. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы тақырыпты жалғастырады.
Қазақстанның оңтүстік аймағында елдегі қоғамдық саяси ахуал туралы тұрғындардың пікірін білген Гэллап зерттеу орталығы мынадай қорытындыға келіп отыр. Танымалдылық рейтингісі бойынша тізімнің басында Нұр Отан партиясы тұр. Оның жұмысы жөнінде халықтың 54% білетін болып шыққан. Халықтың 7% Ақ жол партиясы, 2% Азат партиясының жүргізіп отырған саяси жұмыстарынан хабардар болып шыққан. Бұл тұста сарапшылар аймақ пен қала тұрғындарының жауабындағы айырмашылықтарды алға тартады.
Здесь вопрос мы задали для того, чтобы
Біз мұнда халықтың партияларға көзқарасын емес, олардың ақпарат алу деңгейін білмек болдық. Сіз тұратын жерде қандай партия жұмыс істейді деген сұраққа Алматы қаласындағы тұрғындардың 54% білмеймін деп жауап берсе, 34% Нұр Отан деп жауап берген. Ал аймақтардағы жағдай басқаша. Мұнда халықтың басым бөлігі Нұр Отан партиясын, сонан соң Ақ жолды атаған. Бұл қаншалықты шындыққа сәйкес келеді? Бұл басқа сұрақ, дейді Гэллап зерттеу орталығының профессоры Раса Алисаускене. Оның айтуынша, бұл жерде ақпарат құралдарының орнын айтпай кету мүмкін емес, себебі халық елдегі жағдайды ақпарат құралдарынан естіп біледі, дейді ол. Оның айтуынша, сондай-ақ бұл партиялардың белсенділігіне де байланысты. Себебі, мәселен, мал шаруашылығымен айналысып жүрген адам ешқашан саяси партиялардың жұмысына өз бетінше қызығушылық танытып бармайды, дейді ол. Сауалнамадағы тағы бір қызықты тұстардың бірі бұл халықтың елдегі кезек күттірмес мәселеге қатысты көзқарасы. Бұл тұста сарапшылар тағы да қала мен аймақ халқының жауабындағы айырмашылықтарды атап көрсетеді. Мәселен, қала мен аймақ тұрғындарының пікірінше кезек күттірмес ең бірінші мәселе жұмыссыздық болса, неге екені белгісіз. Әсіресе Жамбыл өңірі халқын балабақшалар мәселесі қатты алаңдатқан. Сауалнама соңынан біз бірнеше адамның пікірін біліп көрген едік. Аймақтарда оппозициялық партиялардың танымал болмауының себебін жұмысшылар қозғалысының төрайымы Сақып Жаңабаева былайша түсіндіреді.
Енді жаңағы естіген көрген мынау сауалдама дұрыс секілді. Оппозиция халыққа барып жұмыс істеуден қорқады, сескенеді. 2005 жылы президенттік сайлаудан кейін оппозиция вообще халықпен жұмыс істеуді қойды. Енді сескенді, қорықты, содан кейін қорыққанда енді оппозицияға жұмыс істеткізбейді.
Алматы қаласының тұрғыны Жамал Әлсейт қызының пікірін де тыңдап көрсек.
Если честно сказать, положение людей, конечно, сейчас, знаете, просто на нервах.
Қазір шынын айтса, халықтың жүлкесі тозған, халықта сүйеніш жоқ. Ал елдегі экономикалық жағдай болса, төмендеп барады. Мемлекетіміз несие алып алып та, енді қарызға белшесінен батып отыр. Бар күш соған жұмсалып жатыр. Ал қарапайым адамдардың күнкөріс қамы барған сайын нашарлауда. Осындай сәтте мемлекетіміз түзу жолда деп қайтып айтасың. Аталмыш сауалнама Қазақстанның төрт өңірінде, атап айтқанда Қызылорда, Жамбыл, оңтүстік Қазақстан облысы мен Алматы қаласында жүргізіліпті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттық радио сенді назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынады. Онымен өздеріңізді Сұлтанхан Аққұл таныстырады.
Оппозициялық газеттердің бас редакторлары Тараз қалалық соты төрағасының атына Рамазан Есіргеповтің қалының нашарлауына байланысты оны үй қамауына ауыстыруын сұрап, оған кепіл болатындарын айтып хат жолдады. Бұл хатқа Ермұрат Бапи, Гүлжан Ерғалиева, Руслана Таукина, Рысбек Сәрсенбай және тағы басқалар қол қойды. Хатта Рамазанның жазасын өтеу шарасы өзгертілсе, оның Қазақстаннан ешқайда қашып кетпеуіне және сот мәжілісіне қатысып тұратынына кепіл болатындар айтылған. Бұл хатты олар адвокат Серікқали Мусин арқылы сотқа бермекші деп хабарлады Рамазан Есіргеповтің әйелі Раушан. Тағы да еске сала кетейін, Алматы Инфо газетінің бас редакторы ауруханада емделіп жатқан жерінен биылғы қаңтар айының 6-сы күні тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу абақтысына жабылды. Каспий жағалауындағы Маңғыстау облысының Түпқараған ауданында 218 итбалықтың өлігі аңғарылды. Ол туралы облыстық балық инспекциясы басқармасының бастығы Марат Ахметов хабарлады. Оның айтуынша итбалықтардың қашан өлгендері де белгісіз. Олардың тканьдер мен теңіздің суы сараптамаға жіберіліп, итбалықтардың өлі денелері өртелді. Өткен жылдың сәуірінде осы жерде 30 итбалықтың өлігі табылса, 2007 жылдың наурыз-мамыр айларында 928 итбалық қырылды. Итбалықтардың жаппай қырылған кезі әсіресе 2000 жылы. Ол уақытта 10,5 мың дана теңіз итбалығы қырылып қалған болатын. Грузияның Поти портындағы астық терминалын салу мерзімі грузин жағымен кейбір мәселелерді реттемеудің салдарынан ұзаққа созылды. Қазақстанның ауыл шаруашылығы вице-министрі Марат Оразаевтың мәлімдеуінше, терминал салу 2008 жылдың бюджетінде қарастырылған, бірақ 2008 жылдың аяғында министрліктің ұсынысы бойынша оның құрылысы 2009-2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарға енгізілді. Осы айдың басында Қазақстанның есеп комитеті Қазагро ұлттық холдингісінде шамамен 11 миллиард теңгенің талан-таражға салынғанын әшкереледі. Атап айтқанда, Поти мен Иранның Амирабад порттарындағы астық терминалдары жобаларын әзірлеу барысында 2008 жылы 300 миллион теңгеден артық қаржыны ысырап қылған. Өзбекстан Әндіжан қырғынының 4 жылдығын жаппай тұтқындаумен атап өтті. Өзбекстанда адамның құқын қорғайтын бірнеше белсенді Әндіжандағы қанды қырғында ресми биліктің есінен салу мақсатымен 13 мамыр күні Ташкентте шеру өткізбек болды. Алайда Азаттық радиосына белсенділердің бірі Бахадыр Намозов хабарлағандай, билік 5 адамды тұтқындап, Намозовты өз үйінде қамап ұстап отыр. Тағы бір белсенді Сурат Икрамов телефон арқылы Собир Рахимовпен бірге изоляторда отырғанын хабарлады. Адамның құқы бойынша Өзбекстан альянсының жетекшісі Елена Урлаева Мирзо Ұлықбек аудандық изоляторына жеткізілгенін мәлімдеді. Оның айтуынша құқық қорғаушылар бейбіт шеруге шыққан халыққа оқ жаудырғаны үшін жауапты екенін президент Ислам Кәрімовтің есіне салуды мақсат еткен.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Соңғы тәуліктерде Пәкістанның солтүстік батысындағы Сват жазығында 50-ден астам тәліптің көзі жойылып, Пәкістанның 9 жауынгері оққа ұшты. Ол туралы Пәкістан армиясы хабарлады. Біріккен ұлттар ұйымының босқындардың істері бойынша жоғарғы комиссариатының мәліметі бойынша шайқас болып жатқан ауданнан 830 мыңнан астам адам бейбіт халық босып кетті. Жоғарғы комиссар Антонио Гутерреш халықаралық қауымдастық Пәкістанға шұғыл көмек беруге тиіс, болмаса Пәкістанға гуманитарлық апат төніп тұр деп мәлімдеді. Сват жазығында билік пен содырлардың арасындағы бітім бұзылған соң Пәкістан армиясы осы аудандағы жорығын бастауға мәжбүр болды. Рим папасы 16-шы Бенедикт Йордан өзенінің батыс жағалауындағы аңыз бойынша Мұса пайғамбар өсіп жеткен Назарет қаласында дұға оқыды. Құдайға құлшылық етуге ондаған мың адам қатысты. Бейсенбі күні понтифик Израильдің премьер-министрі Бениамин Нетаньяхумен кездесуге тиіс болатын. Оның алдында Израиль мен Палестинаға 10-шы мамырда басталған сапарының барысында Рим папасы Израиль президенті Шимон Переспен және Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббаспен жүздесті. 16-шы Бенедикт тағы да тәуелсіз Палестина мемлекетін құруға шақырды. Алайда Нетаньяхудың үкіметі ондай шешімге әзірше келісімін бермей отыр. Ағылшын премьер-министрі Гордон Браун Мьянмадағы демократиялық оппозицияның жетекшісі Аун Сан Су Джиге үй қамауында отырудың шартын бұзды деген айып тағылуына қатты алаңдайтынын мәлімдеді. соңғы 19 жыл бойы өз үйінде қамауда отырған 63 жастағы Нобель сыйлығының лауреаты түрмеге жеткізілді. Билік осыдан бір апта бұрын оппозиция көсемін үйіне белгісіз себеппен ақш азаматының келгені үшін айыптап отыр. Бақылаушылардың пікірінше Мьянманы билеп отырған әскери хунта осы оқиғаны Аун Сан Су Джидің үй қамауында отыру мерзімін ұзарту үшін пайдаланып қалуы мүмкін. Үй қамауында отыру мерзімі мамыр айының соңында аяқталады. Ауғанстанның оңтүстігінде қасандық шарасының салдарынан 5 кісі құрбан болды. Хабарға қарағанда жанпидашыл содыр Спинболдақ қаласында өзінің автокөлігін жарып жіберді. Полицияның есептеуінше жанпидашыл содырдың көздегені жарылыс болған жерге жақын орналасқан полиция кеңсесі болса керек.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстандық экологтар бірнеше ұлттық саябақтың үстінен жоғарғы кернеулі желілер орнатылуына қарсылық танытты. Мәжілісте сауда өнеркәсіптік палаталар жөніндегі заң жобасы мақұлданғанымен кейбір депутаттар бұл заң билікті ірі монополист етеді деп отыр. Және Қазақстанда әлеуметтік наразы топтардың басын біріктіретін саяси қозғалыс құрылмақшы, сонымен қатар елдегі жұмыссыздар саны 600 мыңға жеткені айтылып отыр, ал сарапшылар бейресми көрсеткіш одан да жоғарғы екендігін айтып отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, осы тақырыптарды сіздерге тарқата отырып айтып береміз. Қазақстандағы бірқатар экологтар ұлттық саябақтардан өте жоғарға кернеулі электр желілерінің өтуіне қарсылық танытып отыр. Алматыдағы Зеленое спасение қоғамдық қор өкілдерінің айтуынша, электр желілерін басқару компаниясының жүзеге асыруды жоспарлаған жобасында елдегі екі бірдей саябақ арқылы табиғатқа өте қауіпті электр желілері өтпекші. Аталмыш мәселенің мән-жайын тілшіміз Мақпал Мұханқызы біліп қайтқан еді.
Қазақстанда барлығы 8 ұлттық саябақ бар. Бірқатар экологтар Алматы облысында орналасқан Алтынемел және Шарын ұлттық паркіне қауіп төніп тұр деп дабыл қағуда. Зеленое спасение қоғамдық қор өкілдерінің айтуынша, мәселе аумақты электр желілерімен қамтамасыз ететін Кегок компаниясының Мойнақ су электр станциясынан қуат тарту жобасында болып отырған көрінеді. Аталмыш жоба бойынша екі үлкен жоғары кернеулі желі Шарын мен Алтынемел саябақтарының территориясын басып өтетін көрінеді. Бұл тіпті әлемдегі сирек кездесетін жануарлар мекендейтін аумаққа зор зиянын тигізеді дейді Зеленое спасение қоғамдық қорының төрағасы Сергей Куратов.
Законодательство Республики Казахстан четко указывает о том, что
Қазақстанның заңнамасында ерекше қорғалатын аймақтарда жоғары кернеулі желілер салуға болмайтындығы анық жазылған. Бұдан бөлек аталған саябақтарда қызыл кітапқа енгізілген Қазақстан түгілі әлемде сирек кездесетін жануарлар мекендейді. Оның үстіне Кегок компаниясы жобаны қаржыландыру үшін Дүниежүзілік банктен көмек сұрап отыр. Біз бұл желілердің ұлттық саябақтың аумағын айналып өтуін талап етеміз. Біздіңше оған мүмкіндік бар. Экологтар электр желілерінің салынуына қарсы емес, бірақ ол үшін табиғатты құрбан етуге болмайды.
Экологтардың жолдап отырған үндеулеріне елдегі бірқатар саяси күштер мен жастар ұйымдары қосылып отыр. Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаевтың айтуынша, бұл тек экологиялық мәселелерді ғана қозғап қана қоймай, туризмнің дамуына да кері әсерін тигізеді.
Жаңағы өзім айтып өткендей, біріншіден заңға қарамағайшы, екіншіден экологиялық мәселеге қарамағайшы, үшіншіден туризмді дамытуға бірден бір кесірін тигізетін ұсыныс деп ойлаймын. Сол себептен бұл жерде біз азаматтық қоғам бәріміз бірігіп бұл мәселені тоқтату үшін күш біріктіріп отырмыз.
Десе де аталмыш ұлттық саябақтың бірінің басшылығына хабарласқанда, олар экологтардың бұлайша дабыл қағуын жөнсіз деп атап, желінің саябақтың негізгі территориясынан өтпейтінін айтты.
Қанша адам болса айқасып жатыр, тек шаршап жіберді тек осы. Мына ауылдың территориясының қасынан өтеді. Осы жерде бұрынғы линия бар, кейінгі линия бар. Қазіргі ауылдың қасынан өтетін линия нәрсе, оған ешқандай барқы зиян жоқ оның. Сол электр линия өтсе, государственный мәселе ғой, оған ешкім қарсы тұрмайды ғой. Территориядан өтсе де, басқа жерден өтсе де. Ол государственный нәрсе, ол халықтың қамын ойлайтын нәрсе. Оны қарсы тұрған адамның өзі зиянкес деуге болады оны.
Дейді Алтынемел ұлттық саябағының директоры Сауытбек Құрманалиев. Эколог Кэм консалтинг компаниясының директоры Айгүл Жансерікованың айтуынша, дабыл қағудан бұрын ең әуелі мәселенің ақ қарасын ажыратып алу қажет деп айтады.
Бұл сұрақты енді дұрыстап қарастыру керек. Менімше мына бәр жақта Кегок болсын, үкімет жағынан болсын, жаңағы Green Salvation деген ұйым жағы болсын осы сұрақты көтеріп атқан, бәрі дөңгелек үстелге отырып дұрыстап талқылау керек. Бұл жобаның қандай жақсы жағы, қандай жаман жағы бар. Мысалы, мүмкін экологиялық қауіптілік жағының мөлшері кішкене ғана болып, ол экономикалық және әлеуметтік жағы өте үлкен болып тұрса. Өйткені бізде мен ойлайым, тек қана жаңағы бір жоғары вольтты линиялар жүргізу мәселесі ғана емес, экологиялық проблемаларда батып жатырмыз біз қазір.
Ал Зеленый спасение қоғамдық қоры өкілдері болса, мемлекет басшыларына жолдаған үндеулеріне жауап күтуде. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Астанада Қазақстан парламентінің мәжілісі сауда өнеркәсіп палаталары туралы заң жобасын бірінші оқылымында мақұлдады. Бірақ бірқатар депутаттар бұл заң билікті ірі монополист жасайды деген алаңдаушылығын жеткізіп отыр. Рәсім бойынша заң жобасы әлі де екінші оқылымда қайтадан депутаттардың алдына келеді. Енді бұл тақырыпты сіздерге толығырақ астандағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Парламент мәжілісі депутаттарының мәліметінше, қазір Қазақстан облыстарында 28 аймақтық сауда өнеркәсіп палаталары 30 компания үшін түрлі тауарлардың шығуы туралы сараптама жасап, әрі сертификат беріп келеді. Ал осы құжаттарға қойылатын мөрді индустрия және сауда министрлігі қойып келген. Және сертификат үшін жауап беретін мемлекет деп есептелетін. Енді министрліктің ұсынысы мен осы құзыреттің барлығын жалғыз сауда өнеркәсіп палатасына беру көзделіп отыр. Бірқатар мәжіліс депутаттары болса, бұған қарсылық білдірді. Олардың пікірінше, жалғыз сауда өнеркәсіптік палата артық орган болмақ, және ол үлкен құзыретті алып, монополистік әрекет жасайды, және өзге кәсіпкерлерге айтқанын жасатқызады, дейді депутаттар. Себебі бұл палатаға бірден үш функция берілгелі отыр. Ол әрі сараптама жасайды, әрі сертификат береді, әрі кейбір кәсіпкерлердің жұмыс істеуіне рұқсат беретін лицензия таратады. Ал нарық заманының басты талабы бәсеке болу керек, дейді парламент мәжілісінің депутаты Сәт Тоқпақбаев.
Осылай шешілетін болса, онда конкуренция жайында қалады. Шағын, орта бизнес, экспертизасы дейтін ұйымдар, олардың барлығының омыртқасын үземіз. Бүгінгі таңдағы қаржылық дағдарыстарды, қоғамдағы қиыншылықты біле тұра, осындай ыңғайсыз, абыройсыздыққа сіздерді итеріп отырған қандай негіз?
Депутат Тоқпақбаевтың пікірінше, мұның сыртында палатаға қосымша қаржы берілгелі отыр.
Бұл заң жобасы бойынша сауда өндіріс палатасына шыққан шығынды қайтару үшін, сертификатты жасаған үшін, оны іске қосқан үшін, бір сөзбен айтқан запсыл жөне, сауда палатасына қаражат алуға құқық береді. Бұның барлығы бұрын ғой тегін болсын деген. Осындай құлаққа да ойға да кірмейтін жағдайға не себепті барып отырсыз?
Ал индустрия және сауда министрінің орынбасары Еділ Маматбековтың сөзінше, бұл заң монополияға әкеп соқпайды. Себебі сараптаманы сарапшылар жасайды. Бұл бәсеке ортасында, деді ол. Ал сауда өнеркәсіптік палата тек сертификат толтырып, құжатқа мөр қоюмен шектеледі, және бұл құжат тегін беріледі, дейді ол.
Біріншіден сертификат тегін беріледі. Во-вторых, монополизации здесь никакой не будет. Экспертизу проводят эксперты. Это находится в конкурентной среде.
Депутат Тоқпақбаевтың пікірінше, вице-министр не мәселені білмейді, не сұраққа әдейі жауап бергісі келмей отыр.
Өзі сертификат, өзі рұқсат, өзі экспертизасы сол одан артық монополист қандай болады? Екінші жағы жаңа пешат дейтін болады. Ал еуропалық неге бару үшін мемлекет жауап беру керек. Сонда сіздер бұрын ғой, мына 10 жылдай болы сіздердің министерстваңыз өзі үлгі болып, өзі жүргізіп отыр. Солай емес пе?
Солай.
Ал енді аяқ астынан сауда палатасына береміз деп отырсыз. Сонда сауда палатасы артық орган. Оның қойған печатын ел қоғам шешіміне жауап беретін мемлекет. Солай емес пе?
Солай.
Ол не керек?
Сауда министрінің орынбасары Маматбековтың айтуынша, қалай болғанда да сертификат беру саласында және лицензия беруде мемлекет тарапынан өкілетті орган қадағалау жасайды. Яғни сауда өнеркәсіптік палатасының жұмысын индустрия және сауда министрлігі қадағалап отырады, деді ол.
Мына жерде мен айтып отқаным, вообще контроль и мониторинг в любом случае за выдачей сертификата, он, во-первых, остается за уполномоченным органом.
Және сауда министрінің орынбасары Маматбековтың пікірінше, Еуропаның барлық елдерінде сертификатты сауда өнеркәсіптік палаталары беріп келеді.
Выдачи сертификаты вообще осуществляет торгово-промышленные палаты во всех ведущих странах.
Депутаттардың пікірінше, бұл жалған мәлімет. Дамыған мемлекеттердің көбінде сертификатты палата бермейді, деді олар. Парламент мәжілісінің депутаты Амангелді Момышевтың пікірінше, палата кімге, қай жағдайда сертификат беруді не бермеуді өзі шешетін болса, бұл қауіпті болады. Себебі ол монополист болып отыр, дейді депутат Момышев.
Существует опасность, что ТПБ свое усмотрение будет устанавливать в каком случае уйти, кому выдавать сертификат просвещения, кому отказать.
Бирок көптөгөн сурактар жоопсуз калган менен парламент мажилиси саудо өнөркөсүптүк палаталары тууралуу заң жобасын биринчи окулумда макулдады. Тартип боюнча заң жобасы баарыбир экинчи окулумда кайтадан осы депутаттарга келүүгө тийиш. Азаттык радиосу үчүн Астанадан Боржон Шайхмет.
Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптер мен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет.
Ардакта тыңдаушу Азаттык радиосунун назарларыңызга соңку өлкөдөгү жаңылыктардын басты тахырыптарын сунат. Европада Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмунун Грузиядагы миссиясы кетүү мүмкүн. Израиль премьери Иордан патшасы менен кездешти. Израилдин экс-президенти сотко тартылды. Алганстанда тагы бир жанкечтик шабуул болуп, 5 киши курбан болду. Пхеньянда 4-нчи маусымда американдык 2 журналист соттолду. Рим папасы Палестина мамлекетин курууга чакырып отур, Мьянмада оппозиция көсөмүнүн соту 18 мамырда өтөдү. 2010 жыл Оңтүстүк Кореядагы Казакстан жылы болуп жарыяланды. Өзбекстан бийлиги Андижан окуясына катышты шеру өткізген 5 адамды тұтқындады.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады. Кадырменде тыңдаушы агайын, азаттыктын бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бір минуттарда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанда әлеуметтік наразы топтардың басын біріктіретін саяси қозғалыс құрылмақшы. Қазақстандағы жұмыссыздар саны 600 мыңға жеткен, сарапшылар бейресми көрсеткіш одан да жоғары екендігін айтады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан табасыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattyq.org деп аталады. Біздің хабарларымызды осы жерден оқып, таныса аласыздар және тыңдай аласыздар. Талмас қоғамдық бірлестігі және әр түрлі құрылыс компанияларының алданған үлескерлері мен ипотекалық үлескерлердің бастамашыл топ жетекшілері барлық деңгейдегі әлеуметтік наразы халықтың басын біріктіретін Қазақстан 2012 жалпы әлеуметтік қоғамдық саяси қозғалысын құратындықтарын мәлімдеді. Олардың айтуынша, әлі күнге нақты шешімін таппай отырған қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді шешудің бір жолы бір ұйымның астында бірігіп күресу. Алайда сарапшылар мұндай ұйымдарды саяси бағытта құруға қарсы. Олардың сөзіне қарағанда, үкімет өз орнын сақтап қалғысы келсе, әлеуметтік проблемалар топтармен кездесіп, олардың мәселесін шешудің жолдарын қарастыруы қажет. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Дәл қазір жоғарыда аталған жалпы әлеуметтік қоғамдық саяси ұйымды құру жұмыстары жүріп жатқанын, оған әлеуметтік мәселесі бар кез келген адам мүше бола алатын, әрі алдағы уақытта өтуі жоспарланып отырған Алматы және Алматы облысы проблемалы компаниялар үлескерлерінің екінші конференциясы аталмыш ұйымның құрылуына арналатынын айтқан Талмас қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Айнұр Құрманов әлеуметтік наразылық қозғалыстарының жаңа күрес кезеңі басталды деп отыр.
Наступил новый этап борьбы социально-протестных движений.
Жаңа кезең басталды. Әлеуметтік наразылық қарсылықтардың бұл осыдан бір жылдай бұрын пайда болған наразылық қозғалыстары болатын. Жаңа кезең ұрандар мен талаптардың саясиланғанын көрсетеді. Өйткені барлық мәселе қоғамда қалыптасқан жүйеде екені белгілі болып отыр. Сондықтан әлеуметтік экономикалық саясатты өзгерту қажет. Олай дейтінім, ата заңда Қазақстан әлеуметтік мемлекет деп көрсетілген. Яғни шынайы жағдай соған сай болуы керек. Бірақ біз нақты өмірде басқа жағдайға тап болып отырмыз.
На практике мы наблюдаем совершенно обратное.
Дейді Айнұр Құрманов. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым әлеуметтік мәселелерді басты бағыт етіп ұстанып құрылатын ұйымдарға саяси рәңк беруге болмайтынын айтады. Оны саясаттанушы төмендегідей себептермен түсіндіріп отыр.
саяси уюмдардын проблемаларга немесе нааразылыкка негизделип курулууна каршымын. Эртең мисалы өлөскөрлөр маселесин чечти дейик, башкалардын маселесин чечти дейик, шаңырак бакыйларды заңдаштырып дейик, кошорундардын ала алмай аткан жалаксын тапкызды дейик. Содан кийин ал уюм эмне болот деген үлкен суроо бар. Тек гана проблемаларды ороон кылып алабыз да сонун гана күрөшөбүз деп ал да тактикалык да стратегиялык да кажетти деп эсептейт. Себеби коомду алдыга жетелейтин проблемалар эмес, ал идеялар, кундулуктар. Бийликке нааразылык эртең вахабисттер бар, алар менен да бир көрүп калама. Сондуктан мен өзүмө осындай принциптин курулууна каршы.
Осылай деген Айдос Сарымның пікірінше, үкімет қоғамдағы әлеуметтік проблемалары бар қоғамдық топтармен санасуы қажет.
Өйткені белгілі бір ұрандармен тіл дейік, басқа дейік халықты көтеру мүмкін емес. Әдәл мысал үшін бар, өзінің қалтасына алған кезде, өзінің ұпайы есебі кетіп отқан кезде, халықтың наразылығы ол басқаша болады. Шаңырақты алыңыз, бақайын алыңыз, басқаны алыңыз. Яғни бұл топтар мысал үшін жеке басының мүддесі болғандықтан, басқа барар жер болғандықтан, әртүрлі жаңағы шектен шығатын бір акцияларға, шараларға баруы әбден ықтимал. Сондықтан бұл енді тұрақты мысал үшін биліктің өзінің мүддесінен шығатын, өзін өзі сақтау үшін істелетін шаралардың бірі деп есептеймін. Олармен жұмыс істеу, кездесіп тұру, барынша заңға сай оларға көмек қол ұшын беру деген сияқты ол биліктің міндеті дейік.
Ал халыққа баспана қалдырайық қоғамдық қозғалысының мүшесі Сәния Ниязова ипотекалық үлескерлердің көп бөлігі қазақтар екенін, егер мәселе шешілмесе кілең қазақ отбасылары үйсіз қалатынын айтады.
Біз 100 мыңға жетіптік көшеде қалатындар. Ол 100 мыңның семьяларын бәрін қосқанда 500 мың адам көшеде қалады, үйсіз қалады. 95% қазақтар. Біздің движениеде әзір «Оставим народу жилье» 1-2 мыңға конкретно заявление өткізгендер бар. Оның ішінде 3 ұйғыр, 4 орыс бар. Қалғаны қазақ. Қазақтың барлығы көшеде қалайын деп отыр.
Дегенмен алданған үлескерлердің бірі Әбіләжін Бауыржан бәрі бір ұйымға біріксе өз мәселесінің шешімін табатынына сенімен қарайтынын жеткізді.
Өйткені барлық қосылатын болса, бүкіл халық көтеріледі ғой. Бүлік барған ол күш болмай, біріккеннен күш болмаса, ешқандай не болмайды. Сол үшін олар әдейі жеке-жеке шақырып, қаржымен сөйлесе, бүлік-бүлік басады. Ал егер бұлай жиналатын болсақ, кәдімгідей бір күш пайда болады ғой. Бір анау-мынау проблема емес, бұл әлеуметтік проблема ғой. Халыққа әлеумет жағдайын түзеу керек.
Сондай-ақ алданған үлескерлер мен ипотекалық үлескерлердің бастамашыл топтарының жетекшілері құру жұмыстары жүріп жатқан Қазақстан 2012 жалпы әлеуметтік қоғамдық саяси ұйымы саясатты өзгертіңдер, әйтпесе өздеріңді өзгертеміз деген ұранның аясында жұмыс жүргізіп, алдағы уақытта наразылық шерулерін өткізетіндіктерін де айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, яғни Қазақстанда 2009 жылдың алғашқы 90-ында жұмыссыздар саны 600 мыңға жуықтаған десе де, бейресми деректер олардың саны бұдан да көп екендігін көрсетіп отыр. Алматы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы айтып береді.
Радиомызға алғашқы болып сұхбат берген Аяз Жанпейісов қазір ауылдағы жастар азын-аулақ малын бағып күн көріп отыр дегенді айтады. Қызылорда облысы Арал ауданында тұратын ол, ауыл жастары жұмыстың кез келген жолын тауып күн көретіндігін айтады. Алайда егіншілікпен айналысуға жеріміз шөлейтті болғандықтан егістіктен де көрер пайда шамалы дейді сұхбаттасымыз.
Осы уақытқа дейін ауылдан келіп жаза стройкамен айналысқанбыз. 2003-2004-тен бастадым. Жазда келіп тұрғанмын айналсам, біраз нәрсе үйреніп қалғам. Табысым жан болмайтын. Жаздай тауып, қыстай соны жеп жатып, сосын көктемде келетінбіз. Қазір мына дағдарыс деп ешқандай жерде жұмыс жоқ. Тұрғын бәрі тоқтаған. Енді мына дағдарысқа байланысты тұрғын болмағаннан кейін саудамен айналысып көрейін деген, бірақ сауданың да жағдайы мәз емес. Ауылға алып барасың, ауылда нақты ақша жоқ. Нәлесін ешкім төлемейді. Ауылда жұмыс жоқ. Егіншілікпен айналысатын біздің жақта егіншіліктің жері емес, негізі мал шаруашылығы. Техникасы бар адамдар өзінше әйтеуір тіршілік етеді. Жағдайы малы жоқ адамдарға қиындау.
Дегенмен кей мамандар ауылды жерлерде жұмыссыздық белең алып бара жатыр деген пікірмен келіспей отыр. Олардың сөзіне қарағанда, 2009 жылы ауылдық аймақтарда жұмыссыздықты жою үшін үкімет тарапынан арнайы бағдарлама қабылданған. Экономист Фарида Бакиеваның айтуынша, аталмыш бағдарламаның тиімді тұстары жетерлік.
Мүлдемше тіршілік жоқ деп айтуға болмайды. Қазір үкіметтің бағдарламасын естіген боларсыз, жол картасы деп аталады. Сол дағдарысқа байланысты қазір сол ауылдық жерлерге ақшалар бөлініп жатыр. Ол және жол картасының арқасында жаңадан жұмыс орындары құрылып, жастарды жұмысқа тарту бағдарламалары қаржыландырылатын болады. Сондықтан да үкімет ол жағынан жақсы бір жұмыстар жүргізіп жатыр. Және біздің президенттің жолдауы бар ғой, дағдарыстан өсуге деген. Сол жолдауының шеңберінде қазір аудандарға емес, дегі ауылдық жерлерге ақшалар бөлініп жатыр.
Алматыдағы кішкене дүңгіршіктердің бірінде сатушы болып істейтін Айгүл Тажыбаева өзінің осында Шығыс Қазақстан облысынан келгендігін айтады. Ауылды жерде еш жұмыс болмаған соң, көптеген құрбыларым ірі қалаларды жағалап жүр дейді ол. Сұхбаттасымыз Аманғайшаның айтуына қарағанда, ауыл шаруашылығымен айналысқан жастардың еңбегі ешбір нәтиже бермей отыр дегенді айтады.
Менің өз бауырым чикілдеуік дейміз, подсолнуха. Соны салады. Ол суарын жеріміз, мына күнге байланысты. Бір жылдары оны бір қанша шығынмен салды, қанша тонна чемшік алады. Біресе чегіртке жетпетті. Біресе су жоқ, күн ауырайынан құрғап кетті. Шығынға ұшырайды. Бірақ әйтеу халық бір үмітпен жылдан жылда салады. Салғаннан кейін өткізейін десе, оның бағасы өзінің шығарған шығынына татымайды. Күзде арзандап кетеді тоннасы. Кедергілер көп.
Дегенмен ауыл тұрғындарының арасында өз еңбегінің жемісін көріп отырғандар да жоқ емес. Сондай жандардың бірі Батес Керімқұлова ауыл шаруашылығымен айналысады. Алматы облысы Алакөл ауданында тұратын сұхбаттасымыз ауыл жастары жоғарғы оқу орнына түсе алмаған жағдайда ауыл шаруашылығымен айналысатын мүмкіндіктерінің бар екендігін айтады. Арзан бағамен жағармай беру мен салық жеңілдіктері қарастырылғандығын алға тартқан сұхбаттасымыз мемлекет мүмкіндігінше көмек көрсетіп жатыр деген пікірде. Дегенмен әр адам тек мемлекетке ғана емес, ең алдымен өз күшіне сенуі қажет дейді Батес.
22 гектар суармалы жерімізді игереміз. Әрбір шаруа қожалықтарында техника жоқ. Жерді игеру үшін көбінесе несие алып, жанұямызбен бірлесіп еңбек етіп, несиені дер кезінде қайтарып отырамыз. Мысалы, біз өзіміз алғаш кезде пайызсыз несие алып, 10 гектар көп жылдық шөп, яғни жоңышқа, қалғанына соя ектік. Сояның тұқымын егер алуға қолыңызда дайын ақшаңыз болмаса ерте көктемде, онда 10 гектар жерге мысалы үшін 1 тонна 300 килограмм соя кетеді. 1 тонна 300-нің орнына біз күзде оны бірде бірге етіп қайтарып береміз.
Айта кету керек, дағдарыс кезеңінде ауыл шаруашылығын дамытуға үкімет тарапынан 280 миллиард теңге бөлінген болатын, ал ауылдағы инфрақұрылымдық жобалар 120 миллиард теңгемен қаржыландырады деп жоспарлануда. Осы ретте мамандар бұл қаржыны дұрыс игеріп, жұмыс орындарын ашу жергілікті атқару орындарының қолында екенін айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Ардақтаған әлеуметтік тақырыптарымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанда жұмыс істегісі келетін әйелдер жағдайы дұрыс ескерілмеген, бала бақша мәселесі шешілмеген дейді ата-аналар. Осыған байланысты хабарымызды Ләйлі Махметжанқызынан тыңдаңыздар.
Қазақстанда әйелдің жұмыс жасауына жағдай жасалмаған. Аздаған айлыққа болса да жұмыс істейін десең, балабақшаға төлейтін ақшаның көлемі қалтамызды көтермейді. Сондықтан бағасын төмендетсе деп отыр Азаттық радиосына берген сұхбатында Мақпал есімді әйел. Сондай-ақ Қазақстанда баланы балабақшаға орналастырудың бір ғана жолы қалыптасқан дегенді айтады.
Балабақшаға беру үшін қаншерге барасың? Кем дегенде 300 доллардан жоғары ақша сұрайды. Жас семья болған жағдайдың өзінде жұмысқа тұрайын десең, сонда мен жұмыс істемей отырып ол ақшаны қайдан табамын біріншіден? Екіншіден мысалы жұмысқа тұрған жағдайда бюджетіне тұрғанда да қайқа тұрсанда да мысалы газ кризисінде уақытта айлық аз. Мен оның жаңағы садикке беру үшін балама тұрғызам ба, әлде нанымды табам ба? Өте қиын. Кезекке тұрып баланы нетсең, ол кезектің келетін түрі жоқ. Барлық жерде таныс, ақша сол жүреді. Ол кезек келем дегенше мен өзі пенсияға шығам, ол кезде балама садикке беру не қажет?
Мемлекеттік балабақшаның құнына қарағанда жеке балабақшалардың құны жоғары, бірақ балаларға жеке балабақшаларда барлық жағдай жасалған дегенді алға тартады. Сондықтан сұхбаттасымыз Мақпал осындай себептермен де баламды балабақшаға бере алмай отырмын деушілер бар екенін айтады.
Тағы бір айтатыным, осы мен бір таныс келіншегім бар еді, бірге араласып жүрген. Бір 3 жасар баласы бар. Үкіметтің балабақшасына берген еді, 17 мың, 20 мың төлегенмен ол ақшасына қиналып тұрған жоқ, бірақ айырмашылығы мына жеке балабақшалармен өте көп деп тұр. Мысалы, мына үкімет балабақшасында ойыншық жөніне де аз, күтім балдарға, осы баланың жағдайы нашар сынып тұр. Сондықтан да жеке балабақшаға бергісі келеді, бірақ жеке балабақшаның бағасы өте қымбаттау болып тұр. Негізі иә, балабақшаларда жағдай онша нашар. Бір группаларда кейгізе қарасаң 40 баладан бала тұрады. Сонда бұл бір мұғалім қай кезде қай бала қарап үлгереді. А жеке балабақшада 10-15 баладан артық алмайды. Жеке балабақшада 40-60 мыңға дейін барады. Үкіметтікінде 17 мыңнан жоғары 20-25 бала. Раскладушкада да жатыр, кровать жетіспейді, ойнайтын жерлер тар, тамақ ішкен жағдайда да пайтапын ішеді, бөліп-бөліп. Орындықтар жетпейді деген сөз.
Алматы маңайында орналасқан көптеген ауылдық аумақтарда балабақшалар салынбаған. Ата-аналар бұл мәселені қалай шешу керектігін білмей отырғандығын айтады. Сонымен қатар, тұратын жері Алматы маңайында орналасқан мен облыс орталығына қарайтындықтан аудан орталығына барып кезекке қою мүлдем санаға сыйымсыз. Ауданға қарайтын бірнеше ауылдың баласына қайдан балабақша табылсын деп отыр. Жамал есімді келіншек осы жағдайды бастан кешіріп отырғандығын алға тартады.
Мен Іргелі поселкісінде тұрамын. Іргелі поселкісінде балабақша жоқ. Қалаға берейін десем, қалада очередке тұру керек. Очередке тұрайын десем, балам есейіп кетеді очередім келгенше. Заведующылармен сөйлессем, олар айтады, очередке тұрыңыз дейді. Енді сонда мен не істеуім керек? Баламды қалай мен балабақшаға берем? Ал өзім жұмысқа шыға алмай отырмын.
Кезексіз балабақшаға беру мүмкін емес. Балабақшаға кезектен тыс мектепке дейінгі дайындық жасына жеткен балаларды қабылдаймыз. Алматы қаласының бір Әуезов ауданының өзіне 10 шақты балабақша жетіспейді. Сондықтан өз ауданымызда тұрақты тіркеуге отырған балаларды қабылдаймыз деп отыр Әуезов аудандық мектепке дейінгі білім бөлімінің бас маманы Бақытта Женова. Сонымен қатар мемлекеттік балабақшаларда балаларға барлық жағдай жасалған, сондықтан ата-аналар пікірімен келіспейтінін айтады.
Ата-аналар баланың ту туралы куәлігімен келеді, біз кезекке тұрғызамыз. Тұрғанда айтамыз, что бір жылдан кейін келесіз комиссияға, комиссия сіздің балаңызға балабақшаға орын береді. Біз балабақшаға 2 жастан қабылдаймыз. Осы комиссияға келгенде балаға 2 жас толықса, біз балабақшаға орын береміз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті радио тыңдаушы ғайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың толқынында әрдайым кездесіп тұрайық. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Әуе толқынында келесі кездескенше, сау, саламат болыңыздар.